Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Ndron jetë deputeti i Kuvendit të Kosovës, Velimir Rakiç. Shënon ngjecje zhvillimi ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Në Lozanë të Zvicrës vazhdojnë edhe sot bisedimet për Iranin. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti i listës sërbe në Kuvendin e Kosovës, Velimir Rakiç, ka vdekur të mërkurën në mbrëmje në një fatkeqësi komunikacioni në Leposaviç. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë kryetari i Leposaviçit, Dragan Jablanoviç. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Besim Hoti, ka thënë se aksidenti ka ndodhur kur makina me të cilën udhëtonte Rakiç është përplasur për një kamion. Shoferi kamionit nuk është plagosur, ndërsa hetimet në lidhje me aksidentin kanë nisur, ka konfirmuar Hoti. Personat e armatosur kanë marrë peng student dhe kanë vrarë së paku 14 persona në kampusin në një universitetin në veri lindje të Kenjas. Forcat e sigurisë kanë rrethuar universitetin në qytetin Garissa dhe kanë shkëmbyer zjarr. Grupi militant Al-Shabab ka thënë se ka kryer sulmin, pengjet muslimane dhe jo muslimane janë ndarë, ndërsa 15 të rëmbyer musliman janë liruar, ka thënë një zëdhënës i Al-Shababit, transmeton BBC. Ministri i Jashtëm i Iranit Muhammed Javad Zarif ka thënë se është shënuar për parimi rëndësishëm, por jo edhe marrëveshje në bisedimet për programin bërthamor të Republikës Islamike. Zyrtar të lartë të Iranit dhe 6 fuqive botërore kanë dështuar të arrinë marrëveshjen korniz para afatit të 31 marsit. Bisedimet që po vazhdojnë edhe sot në Lozanë të Zvicrës kanë për qëllim të bllokojnë kapacitetet e Iranit për ndërtimin e armës atomike në këmbim të heqjes së sanksioneve. Kemi shënuar përparim të rëndësishëm, por ende nuk kemi pajtuar për zgjidhje të shqyrtuara, ka thënë Zarif. Një anije ruse është mbytur në ujrat e Gadishullit Kamçatka duke shkaktuar vdekje në së paku 54 personave. Ministria e Emergjencave e Rusisë ka bërë të ditur se në bordin e anijes Dalni Vostok kanë qënë 132 persona dhe se 63 nga ta janë shpëtuar. 15 antarë të ekuipazhit mbeten ende të zhdukur. Nuk ka ende asnjë koment zyrtar se çfarë mund të ketë shkaktuar fundosjen e anijes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Autoritetet në Kosovë, sipas përfaqësuesve të bizneseve, duhet të punojnë më shumë në krijimin e një infrastrukture më të mirë për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Vetë bizneset ndërkaq shprehen për sfidat që kanë në zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë, biznese këto të cilat e përbëjnë përqindjen më të lartë të zhvillimit ekonomik të vendit, sipas përfaqësuesve të bizneseve kanë shënuar ngjecje gjatë viteve të fundit. Kjo ngjecje thon ata ka ardhur si pasojë politikave të pafavorshme fiskale si dhe mungesës së mbështetjes shtetërore. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se këto biznese po ballafaqohen me probleme të mëdha.
Nga niveli i ankesave të cilat pranojmë nga ndërmarrjet e këtij sektori, do të kisha thënë se ka pasur, nëse jo regres, atëherë s'paku ka pasur një ngjecje, një stagnim në zhvillimin e tyre. Thash, asnjëherë nuk janë marrë parasysh kapacitetet e tyre të mangëta edhe financiare dhe kapacitetet njerëzore, dhe asnjëherë nuk kemi vënë re një qasje më fleksibile, duke përfshirë të gjitha institucioneve tatim mbledhëse të administratës tatimore dhe doganave.
Bizneset në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet shtetërore që t'i subvencionojnë në mënyra të ndryshme prodhuesit vendor, pasi që sipas tyre meritin e shitjes së prodhimeve vendore. Përveç që përfiton biznesi, përfiton konsumatori me prodhime më cilësore dhe njëkohësisht përfiton shteti nga mbledhja e tatimeve dhe punësimi. Kompania Skampa, e cila merret me prodhimin e qesëve dhe thasëve të mbeturinave biodegraduese, është njëra nga kompanitë në Kosovë e cila që nga fillimi i punës në vitin 2007 është përballur me një ambient jo të mirë afarisë në Kosovë. Pronari kësaj kompanie Kujtim Xhevori tregon për Radio Evropa e Lirë se politikat fiskale në Kosovë nuk janë as pak të favorshme për veprimtarinë e biznesit të tij.
Ballafaqime sulestare kanë qenë toka ku deshtë me investu në tokë, deshtë me investu në objekt, deshtë me investu në infrastrukturë të energjisë elektrike, në trafo, dhe më nkejt vetanake, dhe gjithashtu në maqina. Kretë të i kemi bërë, dhe më thonë me kredi, me normat nalta.
Në raportet e shumta të bëra nga organizatat ekonomike në Kosovë, ishte theksuar se furnizimi jo stabil me energji elektrike, çmimi i lartë i energjisë, shansja e kufizuar në finansa, janë disa nga barierat kryesore për zhvillimin më të shpejtë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Pronari i kompanisë Skampa, Kujtim Xhevori, tregon se si pasojë e këtyre vështërsive që ju paraqiten atyre në të bërit biznes, edhe profiti është i ulët. Ai vlerëson se shteti duhet të konsolidojë politikat e veta fiskale dhe të mbështesë sektorin e prodhimit. Ndërkaq sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, pa eliminimin e këtyre barrierave nuk mund të ketë zhvillim të këtyre ndërmarrjeve dhe rrjedhimisht sipas tij nuk mund të ketë as zhvillim ekonomik. Rritja ekonomike në Kosovë gjatë viteve të fundit ka shënuar rënje nga 5.39% sa ishte në vitin 2010. Sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike gjatë këtij viti do të jetë 3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se liqenet artificiale akumuluese, a i Badovcit dhe liqeni Batlavës, pas sërëshjeve të shumta kanë arritur nivelin maksimal me ujë, për shkak të kapaciteteve teknike vazhdon ende të ketë reduktime në furnizimin me ujë. Në anën tjetër vazhdon të ketë po ashtu zotime se në shtator të vitit 2016 me përfundimin e fabrikës e ujit në Shkabaj, qytetarët do të mund të furnizohen me ujë të pishëm 24 orë. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndonë se liqeni i Batlavës dhe a i Badovcit kanë arritur nivelin maksimal me ujë, reduktimet po vazhdojnë. Kjo gjendje me reduktime me ujë të pishëm po vazhdojnë që 16 vjetë. Arjeta Mjekus dhe dhënë se ujësjellësit rajonal Prishtina i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kompania në fjalë me ndërtimin e saj është paraparti furnizoj me ujë të pishëm rreth 250.000 banorë, derisa shtonë se tashmë kjo kompani furnizon rreth 550.000 banorë të Prishtinës me rrethin.
Me njerë pas rreshjeve atmosferike mbi vendin tonë, niveli ujit në të dyja liçenet ka rritur kotën maksimale ku kemi edhe ka përderdje. Niveli ujit në liçenin e Batlavës është mbi 8 cm për te kotët maksimale dhe që këte ka rrit më datën 26 janar 2015. Ndërkash niveli ujit në liçenin e Badocit para 3 dite ka rrit dhe ka te kaluar kotën maksimale. Kjo u garanton qytetarëve të Prishtinës me rrethin ujt mjaftueshëm për verën e vitit 2015, mirë po edhe me një shpenzim racional të ujt pishëm nga ana e konsumatorve.
Zonja Mjeku jep edhe arsyet se pse do të vazhdojnë reduktimet e ujt edhe mëtej.
Reduktimet e ujt do vazhdojnë edhe mëtej, shpejtë do dalim me një plan të ri të orarit të reduktimeve, i cili do të jetë strikt për të gjitha lagje, derisa të ndërtohet edhe fabrika në Shkabaj, që nga shtatori i vitit 2016 e tutje do të kemi ujë pa asnjë reduktim.
Por çka thon qytetarët për reduktimet e ujit? Mënavere Kada, arsimtare gjuhës shqipe, jeton në lagjën Bregu i Diellit. Ajo flet për reduktimet e vazhdueshme të ujit.
Po natën për shkak të 12 vetëm pas nuk kemi pas ujë. Ka pas edhe që tash është ai problem, po tani ja nisim u bë reduktimi edhe gjatë ditës.
Në anën tjetër, Naser Ramadani, drejtor nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, flet edhe për pjesën tjetër të popullatës që nuk janë të kyçur në rrjetet e ujësjellësit.
Duke pas parasysh se vërshimet paraqesin gjendje të jashtëzakonshme, ku mund të përfaqësohet edhe cilësia e ujit për pa përpunuar nga tërëshra, dëmtohen sistemet e kanalizimit dhe kontaminohen pushtet që zakonisht furnizojnë territoret rurale me ujë të pishëm, mund të bëhet edhe ngarkesë në furnizimin me ujë të pijesë. Në bazë të kësaj, Instituti Kombëtar ka në kompetencë të vetën, në bazë të udhëzimit administrativ 16/2012, monitorimin e ujit për pije për kompanitë që furnizojnë popullatën me ujë të pishëm.
E sipas deklaratave të zyrtarëve nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë e kanë burimin nga cilësia e dobët i ujit. Bashkësia Evropiane në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vendbanim në Kosovë pa u furnizuar me ujë higjienik për pije. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Së paku 4 intelektual përëndimor në Rusi janë dëbuar, janë dënuar ose janë kërcënuar me këto masa gjatë vitit të kaluar për shkak të dyshimeve për shkelje të rregullave të vizave. Këto veprime i kanë demoralizuar shumë akademik amerikan dhe evropian, avancimi në karrierën e të cilëve shpeshherë varet nga qasja në arkivat e Rusisë. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Oficerët me rroba civile e kanë gjetur një studiues në arkivin shtetror, i zhytur në lexim të teksteve të shekullit të 19 për jetën provinciale në Rusi. Ata kërkuan që ta zhvillojnë një takim në korridor. Çështje kontestuese ishte viza turistike e studiuesit perëndimor. Duke studiuar dokumente historike në arkiv në njërin nga rajonet e Rusisë, intelektuali i ka shkelur rregullat e vizës, kanë thënë oficerët nga Shërbimi Federal i Migracionit në Rusi. Brenda disa orëve, një gjyqtar ka marrë vendim për gjobitje dhe dëbim të studiuesit nga perëndimi, duke thënë se shkelja përbën rrezik për shoqërinë ruse, thuhet në dokumentet gjyqësore që janë parë nga Radio Evropa e Lirë. Studiuesi perëndimor është larguar nga Rusia pas së dy ditësh i befasuar pa mas me rrethanat e dëbimit. Ata asnjëherë nuk i janë përgjigjur pyetjeve të mia se çfarë dokumentesh më duhen, i tha ky studiues Radios Evropa e Lirë në kushte të anonimitetit për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. Ky është njëri nga disa rastet gjatë vitit të kaluar që i ka prekur akademiket perëndimor të shqetësuar se Rusia ndoshta po e shton presionin burokratik kundër studiuesve perëndimor. Sipas dokumenteve gjyqësore, intervistave me studiuesit dhe informatave publike në dispozicion, gjatë 12 muajve, së paku 4 studiues perëndimor janë gjobitur e dëbuar ose janë kërcënuar me këto masa, derisa ata kryenin kërkime shkencore në Rusi për shkak të dyshimeve për shkelje të regjimit të vizave. Në dy prej këtyre rasteve, përfshirë edhe atë studiuesin e dëbuar që ka folur për Radio Evropa e Lirë, individët kanë thënë se janë përzën nga arkivat shtetërore nga ana e zyrtarëve të migracionit rus. Duket se me të vërtet ka shumë më tepër kontroll ndaj intelektualve dhe studentëve të jashtëm, lidhur me statusin e vizave, thotë një studiues i dytë, i cili më tutje i tha Radios Evropa e Lirë se zyrtarë në Siberi i janë kërcënuar aty me dëbim vitin e kaluar për shkak të dyshimeve se ka dështuar ta regjistrojë në mënyrë përkatëse vizën e tij. A i këtë akuze për gënjështron. Me gjitha të mbetet e paqartë se nëse këto incidente janë anomali ose pjesë e një goditjeje të koordinuar më të gjërë të autoriteteve të Rusisë. Disa intelektualë vlerësojnë se zyrtarët lokale thjesht mund të përpiqen të shtojnë kredencialet e tyre duke ashpërsuar kontrolin ndaj perëndimorve në këtë vend në periudhën kur janë përkeqësuar shumë lidhjet ndërmjet Rusisë dhe perëndimit për shkak të konfliktit në Ukrainë. Will Stevens, zëdhënës i ambasadës amerikane në Moskë, i tha Radios Evropa e Lirë se i kemi parë disa raporte të akademikëve perëndimor që ballafaqohen me kontrole të shtuara dhe pengesa brenda Rusisë. Më tutje ai ka shtuar se deri tash duket se incidentet janë të izoluara dhe sikur paraqesin një pakicë të vogël të numrit të madh të intelektualëve perëndimor që udhtojnë dhe studiojnë në Rusi. Por shqetësimi është i prekshëm në mesin e intelektualëve që specializojnë në Rusi dhe në vendet e ish Bashkimit Sovjetik. Ambasada e Rusisë në Washington nuk i është përgjigjur emailave të shumtë për koment, ndërsa disa thirrje në zyrën për shtyp po ashtu kanë mbetur pa përgjigje. Arch Getty është profesor i historisë së Rusisë në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles. Lidhur me çështjen e vizave, ai thot: nuk ka asgjë në ligj, sa e dijon, që thot se turisti me vizë turistike nuk mund të shkojë në arkiv dhe të kërkojë të shohë dokumentet. Rregullat me të cilat të rregullohet qeverisja arkivave e specifikojnë vetëm atë që shtetasi rus ose shtetasi jashtëm kanë të drejtë të shkojnë dhe të pyesin për t'i parë dokumentet. Pra, sa e diun, nuk ekzistojnë baza të shkruara se duhet të kihet lloji caktuar i vizës për të kryer punë arkivore ose punë tjetër kërkimore, thotë profesor Getty. Më tutja i shprehet se këto gjëra janë të reja dhe asnjëherë më parë nuk ka dëgjuar për kërkesa të tilla për viza.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 16:00 bashkë miru dëgjofshim.